Krásný den s Lenkou Vahalovou, je tu další host a tentokrát Lubomír Vejraška. Krásný den.
Dobrý den.
Já mám na stole od vás úplnou novinku. Jiří Hladílek, Lubomír Vejraška na začátku prosince 2020 vydali tuhle krásnou knížku Huskarán, zastavení po 50 letech. Než to všechno rozebereme, prosím prozraďte našim posluchačům, o co se vlastně jedná, co se stalo v Peru v roce 1970.
V roce 70 v květnu, 31. května, byla zrovna neděle, velmi nádherný den, se otřásla země a to dost strašidelným způsobem. Došlo k velikánskému zemětřesení velmi silnému, které postihlo území zhruba rozlohy 250x450 km a největší škody a nejvíc mrtvých bylo pod vrcholem Huascarán. Huascarán je vlastně nejvyšší hora Peru, je to dvojvrchol, severní a jižní, výšky zhruba 6730 a něco. Ten menší má asi 6550, nepodstatní jsou ty konkrétní kóty. A z Huascaránu se vlivem těch ohromných otřesů odloupl vrcholový ledovec, který spadnul do stěny, která má výšku přes 1000 metrů, možná 1500 metrů. A pod tím jsou dál příkré svahy, takže ta ohromná masa ledu, která nahoře měla délku zhruba 2 kilometry, tloušťku až 50 až 100 metrů, tak se vrhla dolů. Dole se pod úpatím nezastavila, řítila se dál a po cestě smetla jednu vesnici, no spíš městečko, asi 4000 lidí, Ranrajhrku. A protože se řítila údolím, které se postupně zužovalo, tak se to čelo té laviny vzedmulo, přeskočilo boční hřeben a za tím hřebenem, bohužel, se skrývalo město Yungay. 18 tisíc mrtvých během jedné vteřinky. Další desítky tisíc lidí zahynuli v rozbořených domech, například ve městě Huaraz, které odtamtud je asi 50 kilometrů, zahynulo kolem taky 18 tisíc obyvatel a když se všechno počítalo, tak to na konci dalo číslo 70 tisíc lidí. Hrůza.
Se mnou je stále Lubomír Vejraška, naše dnešní téma katastrofa v Peru v roce 1970, které pan Vejraška věnuje už kolikátou knížku. Kolikátá je to kniha?
Taková 3,5.
3,5. Myslíte, že už jste to ukončil, nebo budete k tomu ještě něco psát?
Já si myslím, že už to mám snad za sebou. Jo, jako, samozřejmě to téma vyšlo ještě dál rozvíjet, ale myslím, že už to stačilo.
A v čem se tahle knížka Huascarán, zastavení po 50 letech? Ano. Je to po 50 letech, to je jedna důležitá věc, ale v čem se liší, v čem je jiná oproti těm předchozím?
První kniha, kterou jsem s Jirkou Hladíkem dělal v roce 93 až 95, to už je vlastně 27 let jsme začali, ta se jmenovala Huascarán, cesta končí, cesta začíná a ta se věnovala výhradně rodinám horolezců. Plus trochu té expedici, ale spíš jako okrajově, průběh expedice se tam odehrál spíš takovou tou formou vzpomínek těch vdov, případně dopisů. Druhá kniha, ta se jmenovala Huascarán, život v údolí krásy a hrozby a ta byla věnovaná výhradně Indiánům, protože to, co tam oni prožili, to skutečně jako není jen tak. Třetí kniha, taková ta půlta, to musím trochu uvést. Šéf expedice Peru 70 se jmenoval Arnoš Černík, byl to tehdy velmi známý spisovatel literatury faktů a publicista a odjel do Peru a v šuplíku mu zůstal ležet rukopis jeho cesty na Ararat, výprava na Ararat s posledním vpiskem, s poslední korekturou. Ta knížka nikdy nevyšla. Poté, co jsme se s Jirkou pustili do Huascaránu, tak nás oslovila dcera pana Černíka, jestli bychom s tím něco neudělali. No, takže jsme řekli, něco uděláme, udělali jsme rozhovory s známými Černíka o něm, takže vznikl takový jakoby portrét poskládaný toho člověka. A protože ale zůstal pod Huascaránem, tak se stejně všichni vraceli znovu a znovu k Huascaránu. Čili ta kniha Výprava na Ararat, kterou jsme doplnili o knihu, říkali mu Ajše, ty dvě knihy byly dány dohromady do jedné vazby, tak se vlastně z části opět věnujeme Huascaránu, proto říkám jakoby taková půltá kniha. No a ta poslední je ta 3,5, respektive 4.
A řekněte mi, když říkáte, že už je to uzavřené, ten příběh nebo ta vaše série knížek, tak mi prozraďte, jak reagují potomci, když za nimi jdete, abyste s nimi promluvil.
To je téma velmi vážné, velmi košaté, které se nedá vtěsnat ani do půlhodinového třeba povídání, ale zkusím to říct stručně. Já jsem v kontaktu třeba s 5 rodinami nebo 4 rodinami celých těch 25 let poměrně intenzivně, čili vídáme se i třeba 3x za rok, někdy třeba o něco méně, ale jsme v kontaktu. Mezi nimi byly přístupy úplně odlišné. Jedni byli rádi, že jsem to téma otevřel, a druzí byli také rádi, ale hned se z toho odhlásili. To znamená, odmítli se k tomu jako vyjadřovat, protože to téma je do dneška velmi tíží. To je taková jako první rodina, čili jedni ano, druzí se tomu vyhýbají. Pak je druhá rovina, a to je rovina, jak se na to dneska dívají ženy těch horolezců. To jsou dámy, kterým je třeba těch 75 let a výše, i mnohem více. A jak se na to dívají děti těch horolezců? To jsou lidi mýho věku, to znamená kolem 55 až 65 let. Tak já jsem si myslel, že ty děti, v uvozovkách děti, že jo, dospělí, hotový baby, hotový chlapy, budou, jak se říká, za vodou, psychologicky, psychicky, a není to úplně pravda. Minimálně ve 3 případech, co vím úplně osobně, je to do dneška do jisté míry vykolejuje. Když říkám vykolejuje, tak to neznamená, že by se s tím den za dnem trápili, to vůbec ne, ale to téma se tu a tam v nich velmi silně otevře natolik, že nejsou třeba schopni ten rozhovor, který jsem po nich chtěl mi dát, přestože by jinak chtěli.
Se mnou je stále Lubomír Vejraška a teď řekla bych velmi osobní otázka, ale zajímá mě, proč vás tolik zajímá tohle téma. Protože vy už se před rozhovorem zmínil, že v podstatě o tom víte už od svých nějakých 11 let. A od té doby vás to nepustilo.
V 11 letech jsem se potkal s knihou od pana Suchla, který v roce 72 vydal knihu Cesta končí pod Hovaskránem, ta byla věnovaná té expedici, to se koupili mý rodiče, knihu jsem jim zabavil, četl jsem ji do svých 15, 17, třeba 10x, 15x. Od té doby taky se velmi, velmi jaksi ve mně otevřela potřeba se jednou podívat do Peru, nejméně jednou, takže Hovaskrán jsem měl na stole od těch 11. Na Gimpl jsem chodil do třídy, kde byl jeden ze synů těch horolezců. A takže ten Hovaskrán šel pořád se mnou. Mezitím nebo potom jsem začal se motat po horách i třeba s Ladem, s Cepínem, nějaké lehčí lezení, takže furt jsem byl v tom tématu horským, a od roku 87, když jsem se shodou okolností po x odvoláních dostal k devizovému příslibu za komunistů a odjel do Himalájí, tak tam mě napadl právě Hovaskrán, že by bylo dobré se podívat na to téma z hlediska nikoli v té expedice, ale právě z hlediska těch rodin. A to mi napadlo, protože když jsem odjížděl, tak jsem tady měl čerstvý dítě. Takže jsem odjel naprosto proti logice rozumu a tak dále. Dneska bych to asi neudělal, i když kdo ví v mém případě. Nicméně bylo to za bolševika, devizový přístup nebylo jen tak získat, problémy s vězní doložkou, tak člověk si říkal, je to poprvé naposledy. Takže tam mi to v té Indii napadlo v roce 87 a pak ještě znovu 89. Jsem to tam jako hodně, když jsme tam byli, rozebíral. No a v roce 90 se to začalo. A projekt Hovaskrán, ty 3 knihy, a bylo toho daleko víc než ty knihy, trvalo do roku 2001 přibližně, no pak jsem si dal pauzu.
Vy jste dokonce i ty potomky dokázal zavést na to místo, považoval jste to za důležité, aby se rozloučili s těmi předky.
My jsme, když jsme do toho s Jirkou Hladíkem šli na začátku, tak jsme věděli od začátku, že není možný jenom udělat knihu, nebo je to možný, ale nebylo by to úplně důstojný toho tématu, a měli jsme jako naprostou prioritu, abychom tam dostali ty rodiny, což se zdařilo po mnoha a mnoha jednáních se sponzory, se státní sférou, tehdy tomu dal záštitu tehdejší předseda parlamentu Milan Uhde, který se znal i s šéfem té expedice, znal se z jednou z těch vdov, takže on tomu měl blízko i osobně, a skutečně tam s náma odjelo asi 15 zástupců těch 15 rodin.
Vy už jste to naznačil, a dokonce jedna z horolezkyně to píše v této knížce Huaraská na zastavení po 50 letech, takovou, řekla bych, dost logickou věc. Horolezci by měli být zodpovědní, a pokud mají malé děti, tak zkrátka si tuhle svoji vášeň odpustit. Co si o tom myslíte?
No, je to bráno rozumem naprosto svatá pravda, kterou tady podepíšu, ale k tomu je druhá pravda, že to tak prostě nefunguje. Takže já jsem odjel od dítěte, kterýmu byl měsíc a půl třeba, Nejel jsem líst úplně, když jsme cepín mačky lano jako měli, byl to terén, který nebyl těžký, nebyl úplně lehký. Prostě my to takhle máme. Je to, dá se to odsoudit, můžete nás pranířovat a tak dále a tak dále. A myslím, že většina z nás to uzná, ale potom stejně něco v té keboli prostě zahraší a člověk vezme ten vrcaj kde.
Na druhé straně horolezci, když to velmi zjednoduším, je to tenký led, ale skončí svůj život ve skalách, které milují, ale tady zůstanou potomci, manželky, tak, děti, které trpí.
Tak. A to je svatá pravda, taky proto ta první kniha byla hodně věnovaná manželkám, respektive rodinám. Ta poslední kniha také se z části vrací znovu velmi důsledně k tomu tématu ženskému. A mě vždycky strašně vadilo, když došlo k nějaké tragédii při expedici, že potom kamarádi těch horolezců a horolezci a i třeba média rozebírali, co se stalo, proč se to stalo, byla chyba, nebyla chyba, vyšší vůle, nebo prostě co se vlastně stalo. A pořád to bylo o tom mrtvém horolezci, nebo o té expedici. Ale nikdo nedal jakoby takovou tu hlášku, ale teď tady přece je někdo obvykle po něm, to znamená rodina, a to nejde jenom o manželku a o děti, ale velmi často trpí velmi i rodiče. Já nebudu jmenovat, ale jeden z těch rodičů toho horolezce z roku 70 potom se nějaký čas opíjel. A pak mi říkal, no jednoho dne mi došlo, že to není cesta, takže přestal. Jsou tady i třeba sourozenci těch horolezců, když jsou na sebe navázaní, tak je to nesmírně postihne. Takže mě to natolik vadilo, že vlastně právě proto jsem to téma uchopil především přes ty rodiny, protože, jak tam taky píšu na konci té knihy, horolezci zůstanou, když už musí zemřít v těch horách, tak když mají štěstí a zemřou velmi rychle, velmi rychle. Tak je to pro ně daleko jednodušší, než potom tady to břímě, které nesou ty ženy dalších 5, 10, 15 let.
Se mnou je stále Lubomír Vejraška a mně se tady líbí jedna věc. V té knížce je to jedna z kapitol. V podstatě se dozvíme v té knížce, proč hory a skály přitahují horolezce. Zkuste mi poodhalit tohle kouzlo těch hor a skál.
To se strašně těžko dá takhle pohodali. To se musí. Ta kapitola se s tomu věnoval. Mi teda stála hodně práce, hodně úsilí. A já když to řeknu možná velmi zjednodušeně, tak prostě člověk se s tím asi nějakým způsobem narodí, s tím vnitřním uspůsobením. A ty hory ho prostě přitáhnou. Je to, když to vezmu já pro sebe, pro mě osobně, je to drsná romantika, kde člověk tím, že se dobrovolně vydává na hranu, já neříkám, že na úplnou hranu, já jsem teda na hraně stál asi dvakrát, ale ne úplně třeba. A když se člověk dobrovolně vydá na tu hranu a pak se vrací zpátky, tak ho to nějakým způsobem posune. I třeba duchovně. Neříkám, že to platí u každého. Já jsem taky poznal horolezce, který opravdu té hlavě měli jenom sval, když budou velmi slušní. Nic jiného tam neměli. Ale kdo má trochu jako nějaké vnímání, tak ty hory ho mohou velmi, velmi posunout i po té duchovní stránce, po stránce vnímání světa, košetosti toho světa a života. Ale samozřejmě v tom vždycky je kus toho sobectví vůči těm nejbližším.
A lezete ještě?
No teďka už ne, já už na to nemám, jak se
něco malinkého.
Ale ne, to jsem schopen, jako samozřejmě po horách chodím, nějaký mačky, cepín, ano, ale jako vyloženě lezení už ne. Já jsem jako nikdy nelez nějaký extrémy a já jsem spíš byl člověk, který mu šlo o tu přírodu, čili dostat se na kopec tou nejlehčí možnou cestou, když bylo potřeba a člověk si musel do té nejlehčí cesty vzít skoby, kladivo, tak jsem si to prostě vzal, mačky, cepín, takže mám odlezíno, ale už teďka nelezu, ale po horách chodím a myslím si, že do svahu 45 stupňů ve firnu naprosto v pohodě.
Jsme ve finále, když už jste na začátku tohohle rozhovoru zmínil, že v podstatě tu kapitolu Huaraskánu uzavíráte, tak nad čím teď budete trávit čas?
No, je to vlastně moje devátá kniha. Já jsem dvě knihy věnoval tématu daleko těžšímu a pro mě podstatnějšímu a to byly taky rodiny, ale ne horolezců, ale rodiny politických vězňů 50. let, to znamená politických vězňů komunistického režimu. Dodělávám třetí knihu v pořadí, to je pro mě jako naprosto prioritní životní práce. No a mám za sebou teda dvoje pohádky o mašinkách, ty jsem si vždycky dával jako relax po té, co jsem napsal ty dvě knihy o těch politických vězních a rodinách. A co teďka budu dělat? jako přesně nevím, ale mám rozepsanou tu třetí knihu o těch rodinách vězňů a mám v hlavě velmi v pokročilém stádiu třetí pohádky o mašinkách.
Takže pohádky, něco optimistického tam také bude.
Ano, ano.
Prozraďte mi na úplný závěr, jak tahle doba ovlivnila vaši práci, protože bychom mohli klidně zmínit, že píšete i pro Hlídacího psa. Říkám to správně.
Tu a tam, naprosto nezištně. Já bych řekl jednu věc. Ta doba, která je teda šílená samozřejmě, tu knihu Hu a skrán, co máme před sebou, v podstatě urychlila, protože já jsem získal od toho března, bohužel, jako trochu času navíc, než normálně mám, tak jsem ji mohl napsat, jinak by vznikla až k příštímu roku. My jsme to původně s Jirkou Hladíkem plánovali k 51. výročí to udělat, jo, protože jsme na to neměli čas. Co se týká celkového ovlivnění, tak to ovlivňuje každého a myslím si, že to těžko teďka řeknu v pár větách.
Se mnou byl Lubomír Vejraška, moc děkuju, že jste přišel.
Taky děkuju.